Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 18. La microfon, Iosif Claime Deșa. Președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a declarat că guvernul s-a speriat de ideea cotei unice de impozitare, deși a promovat-o, și chiar dacă PSD va câștiga alegerile, nu o va pune în aplicare nici în 2005 din mai multe motive. Guvernul a aprobat săptămâna trecută proiectul de lege al codului fiscal fără a introduce cota unică de impozitare din 2004 și a susținut că introducerea cotei unice nu a fost acceptată de sindicate și populație. Potrivit lui Stolojan, în realitate nu există dorința politică din partea partidului aflat la guvernare de a face această reformă în fiscalitate. Fostul președinte al Curții Constituționale, Lucian Mihai, a afirmat că legea de revizuire a Constituției trebuia promulgată și că nerespectarea acestei proceduri încalcă legea fundamentală a țării. Citând după Mediafax, legea de revizuire a Constituției nu a fost trimisă pentru promulgare de către președinte. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial fără să fi fost însoțită de un decret de promulgare. Potrivit fostului președinte al Uniunii Constituționale, procedura promulgării constituie o formă de control inclusiv asupra constituționalității legii. La Chișinău s-a deschis astăzi primul centru de plasament pentru copii străzii cu o capacitate de 18 locuri. Aici vor fi internați pentru câteva luni copii care vagabondează sau care au rămas fără îngrijire părintească, apoi vor fi integrați în familiile biologice sau adoptive. Potrivit unui studiu UNICEF, anul trecut în Chișinău au rămas fără îngrijire părintească peste 1200 de copii, dintre care 620 vagabondau. Autoritățile municipale afirmă că la Chișinău cerșesc și vagabondează în cea mai mare parte copii veniți din provincie. Chișinău, cu peste 700.000 de locuitori, riscă să rămână fără apă caldă și încălzire centralizată în ajunul sezonului rece, după ce întreprinderea moldo-rusă Moldova Gaz a debranșat ieri de la conducta de gaze pentru neplată centrala electrică de termoficare din Chișinău CET 2. Moldova Gaz, unde pachetul majoritar de acțiuni este deținut de concernul rus Gazprom, pretinde de la CET 2 aproape 4 milioane de dolari datorii acumulate pe parcursul acestui an. Potrivit agenției Infotag, vicepreședintele Consiliului de Administrare Moldova Gaz, Mihail Gorencenkov, debranșarea CET 2 a fost probabil singura soluție pentru a se evita sistarea gazelor naturale în întreaga țară. Administrația CET 2 a acuzat de irresponsabilitate Moldova Gaz, anunțând că a fost amenințată pe parcursul câtorva luni cu sistarea livrărilor de gaze, deși nivelul achitărilor s-a îmbunătățit. Aici, Radio Europa Liberă, continuă difuzarea știrilor. Într-un discurs rostit la o bază aeriană din statul New Hampshire, Statele Unite, președintele Bush s-a referit și la problema armelor de distrugere în masă irachiene.
Our investigators have found evidence.
De când a fost eliberat Irakul, investigatorii noștri au găsit dovezi ale existenței unei rețele clandestine de laboratoare biologice. Ei au găsit planuri aflate într-un stadiu avansat pentru rachete cu rază mai lungă de acțiune, arme interzise Irakului. Au descoperit o campanie complexă pentru a se ține secrete aceste programe ilegale de înarmare. Mai rămân multe de investigat, dar e indubitabil că Saddam Hussein a încălcat în mod clar rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate, a declarat șeful executivului american, continuând:
It is undeniable that Saddam Hussein was a deceiver and a danger.
Este de netăgăduit că Saddam Hussein a înșelat și că el constituia un pericol. Consiliul de Securitate ONU a fost îndreptățit să ceară dezarmarea lui Saddam Hussein, iar noi am fost îndreptățiți să ducem la îndeplinire această cerință, a spus președintele Statelor Unite. Președintele Rusiei Vladimir Putin și cancelarul Germaniei Gerhard Schröder s-au pronunțat în favoarea adoptării rapide în Consiliul de Securitate ONU a unei rezoluții privind Irakul. Ambii lideri și-au reafirmat poziția în favoarea unui rol de frunte pentru Națiunile Unite în Irak. Putin s-a declarat în favoarea adoptării unei rezoluții înainte apropiatei conferințe a donatorilor pentru reconstrucția Irakului, conferință programată la Madrid. Mai devreme, liderul rus declarase că se pare că respectiva conferință va avea loc pe 23 și 24 octombrie, indiferent dacă până la acea dată va fi sau nu adoptată o rezoluție ONU. O franțuzoaică în vârstă de 25 de ani a devenit prima femeie care a reușit să traverseze singur Atlanticul vâslind pe o distanță de 6700 de kilometri. Traversarea a început în Canada și s-a încheiat în Spania astăzi. Aici, Radio Europa Liberă, sunt Iosif Claime Deșan și vă informez că următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 19.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Crista. Camerele reunite ale Parlamentului au aprobat astăzi scrisoarea președintelui Iliescu, unde se cerea suplimentarea cu 56 de cadre militare și civile, participarea României la misiunea internațională din Irak. Acest nou contingent urmează să fie încadrat în divizia multinațională aflată sub comandă poloneză, la care România participă deja cu un detașament de geniu și cu subunități de informații. Continuându-și vizita la București, președintele polonez Alexandru Kwaśniewski s-a adresat astăzi plenului Parlamentului. Aflat într-o contrapondere firește involuntară cu recentele declarații făcute de Catherine Lalumière, vicepreședintele Parlamentului European, care și-a exprimat temerea că noile membre ale Uniunii Europene ar putea avea rolul de cal troian al Statelor Unite, președintele polonez a afirmat că relația cu Statele Unite rămâne de bază pentru Polonia și România. Țările noastre, a adăugat Kwaśniewski, nu ar fi fost așa avansate în democrație dacă nu ar fi fost această relație transatlantică și poziția foarte clară a Statelor Unite față de Europa divizată. Extrem de nemulțumiți de mass media care le-ar crea în mod tendențios o imagine negativă, parlamentarii s-au ilustrat și astăzi printr-o atitudine care scutește de prea multe comentarii. Astfel, în Camera Inferioară, deși pe ordinea de zi se aflau numai puțin de 18 proiecte de lege pregătite pentru dezbatere, doar vreo 20-30 de deputați s-au aflat în sală, ședința ridicându-se din cauza unei flagrante lipse de cvorum. O declarație șocantă a făcut fostul președinte al Curții Constituționale, Lucian Mihai. Acesta susține, citat de Mediafax, că legea de revizuire a Constituției nu a fost trimisă pentru promulgare de către președintele țării. Această lege de revizuire trebuia promulgată, iar nerespectarea acestei proceduri încalcă legea fundamentală a țării, conchide Lucian Mihai. Puterea e vădit timorată de eventualitatea unei absențe masive la referendumul pentru noua Constituție, referendum care, anunț făcut astăzi de ministrul internelor și al administrației Ioan Rus, se va desfășura în două zile, 18 și 19 octombrie. Într-o campanie a exasperării, Loteria Națională va organiza în ziua de 19 octombrie o tragere specială Loto 6 din 49 cu premii în valoare de 2 milioane de euro, precum și o tombolă cu premii în autoturisme. Forțele opoziției democratice își îndeamnă simpatizanții la vot. Alianța PNL-PD iese în arenă cu un nou mesaj, anunțând un obiectiv ambițios și anume câștigarea alegerilor pentru primăria generală și primăriile de sector. În context, liberalul Ludovic Orban a afirmat că Traian Băsescu, sprijinit de PNL, va câștiga cu siguranță alegerile din primul tur. UDMR a luat din nou atitudine față de ideea constituirii unui Consiliu Național Secuiesc. Ideea nu este bună, a spus liderul UDMR-ist Marco Bello, adăugând că inițiatorii acestui Consiliu al Secuimii încearcă să creeze impresia că prin aceasta se va realiza autonomia secuilor, când el se vrea, de fapt, doar o alternativă la UDMR. Încheiem cu încâlcită aplicare a legii informațiilor clasificate. Punând cap la cap declarațiile perfect contradictorii ale unor parlamentari, rezultă că fie aceștia nu știu ce au votat, fie nu au habar de persoanele care, potrivit legii respective, sunt îndrituite să aibă acces la informațiile clasificate. Între cei îndrituiți s-a considerat a fi și deputatul PSD Ristea Briboi, ex-spion ceaușist cu un trecut foarte tulbure. Dosarul lui Briboi este deocamdată în lucru. Agitație mare în cele două camere. Săptămâna viitoare, conducerea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, ORNIS, urmează să prezinte la Bruxelles un raport privind stadiul aplicării legii referitoare la respectivele informații. Între cei care stau la coadă se numără, cum spuneam, și mai vechea noastră cunoștință, Ristea Priboi, care, dacă tot a fost spion pre- și post-decembrist, s-a gândit probabil că aceste identificări ar trebui să deschidă calea și spre alte informații clasificate, relatează Sabina Fati.
Mulți dintre parlamentarii comisiilor speciale din Parlament nu par dispuși să ceară certificate de securitate din partea ORNIS, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. Această instituție dă sau nu undă verde persoanelor care, prin funcțiile pe care le dețin, ar putea lucra cu secrete de stat sau cu documente clasificate NATO. În afara ofițerilor cu poziții importante în serviciile secrete autohtone și a înalților funcționari din ministerele specifice, ar mai avea nevoie de astfel de certificate și parlamentarii din Comisiile pentru Controlul Serviciului Român de Informații, Serviciul de Informații Externe sau din Comisiile de Apărare. Mai mult de jumătate dintre deputații și senatorii comisiilor de apărare nu au cerut însă astfel de certificate. Mulți dintre ei au găsit diverse pretexte, de pildă Octavian Mitu, deputat PSD, crede că își trădează alegătorii dacă vede prea multe documente secrete pe care nu le poate comenta public.
Eu pot să iau la cunoștință, dar să știți că nu-i suficient. Eu trebuie după aceea să colaborez cu membrii executivului. Uneori chiar trebuie să fac apel la suportul presei pentru a putea să întreprind ceva în a repara atunci când constat defecțiuni în buna funcționare a acestor sisteme.
Parlamentarii se încurcă în propriile explicații atunci când sunt întrebați de ce nu au cerut certificate de securitate. De pildă, Metin Cerchesto, de la Comisia de Apărare, crede că prin formularul pe care trebuie să-l completeze se încalcă drepturile omului.
Da, bun, care-i problema? Și o să spun când vreau eu. M-am zis, întâi îmi consult avocații, juriștii și după aia.
Deputatul PNL Ovidiu Drăgănescu, membru atât al Comisiei de Apărare cât și al Comisiei pentru Controlul Serviciului de Informații Externe, susține că certificatul de securitate este inutil, întrucât legile oricum nu permit comisiilor speciale un control autentic.
Dacă vom avea acele certificate de securitate, va trebui să modificăm și niște legi, niște hotărâri ale Parlamentului României privind controlul parlamentar asupra serviciilor.
L-am întrebat și pe Sergiu Nicolaescu, președintele Comisiei de Apărare din Senat, de ce crede că parlamentarii din comisiile speciale nu cer certificate de securitate.
Fie vorba între noi, e și un risc să ceri un astfel de document. Toți cei care au trăit într-o anumită perioadă comunistă au putut să aibă anumite relații care, la o cercetare foarte strânsă, ar putea să deranjeze pe cei de la NATO.
Certificatele de securitate se eliberează de ORNIS pe baza verificărilor făcute de SRI și a unei declarații pe proprie răspundere. Cei care primesc avize ORNIS ar trebui, conform legii informațiilor clasificate și a normelor acesteia, să nu poată fi șantajați în niciun fel, să nu fi fost colaborator sau informator ai securității sau să nu fi făcut poliție politică sau spionaj împotriva statelor occidentale. Pentru 70 dintre ofițerii Serviciului Român de Informații, ORNIS a refuzat să elibereze certificate de securitate. Radu Timofte, directorul serviciului, nu a explicat cauzele refuzului, acum 3 luni când a făcut public această informație, dar a recunoscut că în SRI mai sunt persoane care au lucrat pentru fosta securitate. Nu se știe cum stau lucrurile la Serviciul de Informații Externe, unde, după cum spunea chiar Gheorghe Fulga, directorul SIE, mai lucrează încă 20% dintre ofițerii fostei securități. Mulți dintre ei specializați probabil în spionaj împotriva statelor NATO. Deputatul liberal Ovidiu Drăgănescu, membru în Comisia de Supraveghere a Serviciului de Informații Externe, sugerează că ar fi unele probleme cu persoane din conducerea serviciului care ar proveni din structurile fostei securități. Parlamentarii din comisiile speciale care nu au cerut certificate de securitate de la ORNIS nu vor putea participa la discuții despre secrete de stat sau secrete NATO. Începând cu legislatura viitoare, însă, potrivit normelor de aplicare a legii referitoare la informațiile clasificate, persoanele desemnate de partide să facă parte din Comisia de Apărare, Comisia SRI și Comisia SIE vor trebui să aibă autorizația de acces la informații secrete cu 3 luni înainte de nominalizarea pe funcții. Deputatul PSD, Ristea Priboi, membru în Comisiile de Apărare și pentru Controlul Serviciului de Informații Externe, suspectat că a făcut poliție politică, a depus cerere pentru primirea certificatului de la ORNIS. Domnul Priboi, care a lucrat la SIE, este verificat conform legii de SRI, care s-ar putea să nu aibă toate datele legate de activitățile subversive proiectate de Ristea Priboi împotriva redactorilor de la Europa Liberă. În orice caz, ORNIS își va da verdictul până la sfârșitul acestei luni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre secretarul de stat de la Finanțe, Nicolae Pleiașu, s-a scris ca despre o adevărată placă turnantă în minister, un personaj a cărui putere de influență ar depăși-o chiar și pe aceea ministrului Tănăsescu. Domnul Pleiașu ar fi intrat, iarăși potrivit presei, în coliziune cu plurivalentul Ionel Blănculescu, mai ales după ce acesta din urmă a devenit șeful ministerului Mamut al controlului. Domnul Plăiașu se ocupă de un domeniu fierbinte, evaziuni fiscale, reeșalonări, înlesniri fiscale. Un domeniu cu foarte multe zerouri, un domeniu foarte atractiv pentru o anumită politică și nu ne referim în primul rând la o politică fiscală. O corespondență de la Petru Ionescu.
Deși în continuare cei mai mari datornici la bugetul de stat sunt lăsați să existe în peisajul economiei românești, care din cauza lor nu reușește să devină funcțională de piață, reprezentanții Ministerului de Finanțe acceptă diverse motivații pentru a justifica această situație. Ministerul de Finanțe a publicat pe site-ul său o listă cu datornicii la stat, situația existentă la 30 iunie 2003, din care însă lipsesc acei datornici care se află în procedură de contestare a datoriilor, care poate dura la infinit din cauza lacunelor legislației românești în domeniu. În ceea ce privește agenții comerciali care sunt listați, unor mari datornici, precum Rompetrol și Trustul de Presă Pro, le sunt acordate înlesniri la plata datoriilor pe criterii mai mult sau mai puțin economice. Rompetrol este cel mai mare datornic la stat, dar numai partea de rafinerie a fost propusă pentru procedură de executare silită, pentru că și-ar fi depășit termenul acordat prin înlesnire, cum recunoaște Mihail Constantin, director în cadrul Ministerului de Finanțe.
Rompetrol nu a putut respecta graficul de eșalonare și ca atare a pierdut înlesnirea. Imediat în care era în executare silită anterior acordării înlesnirii, s-au reluat procedurile de executare silită. Și o să constatați la Constanța, la băncile unde Rompetrol are conturi, că sunt conturile blocate. Rompetrol, Rafinare, Petromidia, de asemenea, sunt puse sechestre pe instalațiile de producție.
Oricum, conform acelorași surse, au fost blocate toate conturile Rompetrol. În cazul trustelor de presă, reprezentanții Ministerului susțin că cele care nu apar pe listă sunt probabil în procedură de contestare, doar ProTV fiind listat cu o datorie de peste 80 de miliarde de lei, dar în dreptul său se specifică că i s-au acordat înlesniri la plata datoriilor. Mai atenți sunt reprezentanții Ministerului de Finanțe la datornicii din fotbal, la cluburile în legătură cu care nu se exclude posibilitatea ca să existe operațiuni de spălare de bani, cum spune Nicolae Plăiașu, secretar de stat la finanțe.
Nu este exclus să fie și o astfel de variantă. Spălarea banilor, dacă o privim din punct de vedere al legii, al infracțiunii, de fapt, infracțiunea de spălare a banilor este o infracțiune conexă. Manipularea unor asemenea sume de bani este posibil să aibă la origine, poate, o infracțiune. Trecând prin forma aceasta de finanțare, iar este posibil să fie și spălare de bani.
Neregulile din fotbal sunt însă mai multe. Nicolae Plăiașu.
Lipsa unei evidențe financiar-contabile corespunzătoare este de reținut că s-au constatat impozite și taxe evidențiate, dar neplătite la buget. Inspectorii fiscali au constatat în plus și venituri care nu au fost evidențiate, deci practic nu au fost trecute în sfera de plată către bugetul de stat.
În lista publicată de minister apar, printre altele, ca datoare la stat, cluburi precum Universitatea Craiova și Gloria Bistrița din primul eșalon. Mari neregularități se înregistrează și în aria rambursării de TVA, evaziunea fiscală proliferând în continuare în România. În ceea ce privește trecerea gălzii financiare în subordinea Autorității Naționale pentru Control, Ministerul de Finanțe recunoaște că este vorba de o decizie politică. Analiștii economici consideră oricum că există tratamente preferențiale față de mari datornici la stat, tratamente hotărâte de guvernanți, cum a declarat Dan Suciu.
Toate datorile datornicilor erau amânate sau erau propuse pentru a fi șterse doar dacă se reușea să se facă o restructurare astfel încât să nu se acumuleze noi datorii. Rompetrol este cam în această situație, dar are datoriile restante de multă vreme. În schimb, în alte cazuri, nu putem spune că există aceeași situație și se acumulează în continuare datorii. Mi-e greu să vă dau, să garantez dacă acest lucru se întâmplă în cazul unor trusturi de presă sau nu, dar cert este că există un tratament diferit în momentul în care se afișează aceste datorii pe site-ul Ministerului. Se poate întâmpla foarte ușor ca o companie pe care noi nu o apreciem de strategică să apară strategică în evaluarea guvernului și atunci să beneficieze de înlesniri la plată.
Dar cum campania electorală este tot mai aproape, astfel de măsuri guvernamentale s-ar putea înmulți, cum mai cred analiștii economici și nu numai. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Luând în surprindere pe toată lumea, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a prezentat astăzi în plenul Parlamentului rapoartele de activitate ale Băncii Centrale pe 2000, 2001 și 2002. Multe cifre, considerații aride, un lexic hipertehnicizat. Cum concluziile guvernatorului Sărescu erau bune, parlamentarii n-au avut decât recomandări palide, votând în unanimitate cele trei rapoarte, relatează Dan Răspopa.
Plenul reunit al celor două camere a aprobat rapoartele de activitate ale BNR pe anii 2000, 2001 și 2002, după ce guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a afirmat că instituția pe care o conduce s-a preocupat în ultimul timp de valorificarea mai bună a rezervelor, de creșterea veniturilor, de reducerea costurilor generale ale băncii centrale și a costurilor de implementare a politicilor monetare. Isărescu le-a mai spus senatorilor și deputaților că în ultimii trei ani au crescut creditul guvernamental și creditul în valută și că volumul creditelor restante se menține la nivel scăzut. Potrivit datelor din rapoartele amintite, profitul net al BNR pe 2000 a fost de aproximativ 180 de miliarde de lei. În 2001, Banca Națională a înregistrat pierderi de peste 4.000 de miliarde de lei, iar în 2002 de 10.000 de miliarde. Aceste pierderi au fost însă acoperite de reevaluarea activelor BNR, diferența ajungând la aproape 25.000 de miliarde de lei. Parlamentarii din comisiile de specialitate ale celor două camere au recomandat conducerii BNR să crească responsabilitatea și să întărească prudențialitatea în activitatea de supraveghere bancară. Totodată, cele două comisii au cerut BNR să reglementeze prin norme proprii activitatea pentru determinarea veniturilor ce constituie profit. Iată care a fost răspunsul guvernatorului BNR, Muguri Sărescu, la această recomandare.
Așa cum comisiile parlamentare au recomandat conducerii Băncii Naționale, ne preocupăm permanent atât de valorificarea mai bună a rezervelor, deci de creșterea veniturilor, cu toate că acest lucru nu depinde numai de noi, cât și de reducerea, pe cât este posibil, a costurilor generale ale Băncii Naționale și a costurilor de implementare a politicii monetare. Vreau să menționez în final că acele costuri din activitatea Băncii Naționale care depind numai de noi, și anume costurile de funcționare, costurile cu salariile, costurile materiale, au fost reduse în fiecare an, începând cu anul 2003.
Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Parlamentarii din comisiile de specialitate au apreciat că obiectivele generale și orientările politicii monetare promovate de BNR se înscriu în coordonatele majore ale strategiei naționale de dezvoltare economică a României pe termen mediu. Alte aprecieri vizează activitatea de autorizare, reglementare și supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, preocupările pentru perfecționarea cadrului legislativ și preocupările BNR pentru asigurarea bunei desfășurări a circulației bănești și pentru modernizarea sistemului de plăți. Analistul economic Gheorghe Cercelescu apreciază performanțele Băncii Naționale, implicarea BCR în creșterea rezervei valutare fiind, în opinia sa, semnificativă.
Rezerva valutară între 2001 și 2002 aproape s-a dublat. Este unul dintre cei mai performanți indicatori care au crescut punctajul agențiilor internaționale de rating, pentru că aceștia sunt interesate în general de capacitatea unei țări de a-și putea plăti datoriile externe.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu apreciază și modul în care BNR a reușit să facă piața valutară singura piață performantă din România.
Cu multă abilitate, Banca Națională a apreciat leul pentru ca veniturile românilor să crească și în dolari, fără însă să afecteze exporturile și alte echilibre din economie. Aceasta, după părerea mea, a fost una dintre cele mai remarcabile realizări, deși aprecierea a început în 2000, dar ea a continuat în 2001, 2002, 2003.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu mai spune că BNR și-a folosit cu multă abilitate instrumentele monetare, astfel încât dobânzile să crească, iar inflația să rămână constantă. Cercelescu este de părere că pe baza performanțelor BNR, executivul a obținut rezultate în ceea ce privește scăderea inflației și menținerea deficitului bugetar. Cercelescu spune însă că guvernanții au redus cheltuielile pentru că nu au fost capabili să crească încasările. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
O adunare solemnă este titlul punctului de vedere semnat de Ion Bogdan Lefter.
Dacă tot s-au împlinit 10 ani de la primirea României în Consiliul Europei, se cuvenea, nu-i așa, ca momentul să fie marcat festiv. Drept pentru care a și fost organizată o adunare solemnă, marți 7 octombrie, sub cupola Parlamentului, în plenul Camerelor Reunite, în prezența președintelui Ion Iliescu și a doi oaspeți străini de vază. Catherine Lalumière, în urmă cu 10 ani secretar general al Consiliului Europei, și Walter Schwimmer, succesorul său actual. Cea din tâi, care ne-a sprijinit atunci, este astăzi vicepreședinte al Parlamentului European. Nu doar funcția doamnei Lalumière acum alta. În deceniul scurs, între timp, România a evoluat foarte mult, ca și întregul vechi continent, avansat rapid spre o din ce în ce mai largă integrare. În 1993, primirea în Consiliul Europei era pentru țara noastră o mare realizare, mai ales că, la cârmă cu președintele Iliescu și cu premierul Nicolae Băcăroiu, progresele noastre erau foarte lente, mai vizibile fiind etatismul și antireformismul care ne guvernau. Era în plus un semn cum că, după izolarea internațională care urmease mineriadei din iunie 1990, Europa și-a arătat din nou disponibilitatea pentru dialog și colaborare. Eram primiți, e adevărat, doar într-o organizație protocolară, preocupată îndeoseb de monitorizarea funcționării democratice a statelor membre sau candidate, de situația drepturilor omului și a drepturilor minorităților, de respectarea regulilor statului de drept în general, fără implicații economice sau comerciale. Astăzi, în schimb, România, mult schimbată ca societate, așteaptă să intre în Uniunea Europeană și inventariază succese internaționale mult mai importante decât cel de acum un deceniu. Invitarea în NATO, eliminarea vizelor de călătorie în spațiul Schengen, negocierile avansate pentru primirea în Uniune la începutul lui 2007. Multe s-au schimbat, dar nu chiar toate. Președintele țării e tot Ion Iliescu, după o pauză de 4 ani în opoziție. Băcăroiu e acum șeful Senatului, al doilea om în stat, conform Constituției. Premierul de azi, Adrian Năstase, fusese în 90-91 ministru de externe și era în 93 președintele Camerei Deputaților. Același e și liderul naționalist Corneliu Vadim Tudor, care între timp și-a tras în sus partidul, ajuns al doilea ca mărime în Parlament. Ce-i drept, multe figuri din executiv și din restul administrației aparțin generației mai tinere de acum 10 ani, vârstnicii, precum Iliescu și Băcăroiu, rămânând doar în poziții de reprezentare. Revenind la adunarea solemnă din 7 octombrie, iată-i pe vorbitori și lăsându-i deoparte pe oaspeți. Întâi, președintele României, elogiind Consiliul Europei în limbajul știut. Sobru, cu aspectul său de vechi om de aparat, dar prestând corect, cele două trăsături aflându-se în ultimii ani într-un echilibru păstrat în genere sub control. Șirul vorbitorilor desemnați de către partidele parlamentare a fost inaugurat de senatorul Gheorghi Prisăcaru, șeful Comisiei de Politică Externă a Camerei Superioare, din partea PSD. Probabil sexagenar, masiv, corpulent. În urmă cu câțiva ani era criticat virulent în săptămânalul 22 pentru activitatea sa ca funcționar la Academia Română, de unde iată avea să plece până la urmă și anume în sus, către reprezentarea internațională a întregii țări. Pronunță Europa cu diftongul inițial Io. Aduce oaspeților străini laude atât de exagerate încât cei doi se vor fi simțit jenați. Despre doamna la Lumière știe că ar fi avut treburi importante de la care s-a rupt pentru a veni în România. Într-adevăr, dacă nu s-ar fi organizat adunarea solemnă de la București, vicepreședinta Parlamentului European ar fi avut ce face. Din partea UDMR, Gheorghe Frundo, același ca și în urmă cu 10 ani, elegant, distins, elocvent. Insistența asupra progreselor țării noastre în materie de drepturi ale minorităților. Referință la controversata statuie a libertății de la Arad, pe care o dorește reașezată în locul binemeritat. Din partea PRM, însuși Corneliu Vadim Tudor. Începe prin a spune că partidul său crede în democrație, libertate și creștinism. Discurs bombastic despre marile și străvechile merite ale românilor, un fel de fondatori ai spiritualității europene. La sfârșit, aplauze răzlețe în cea mai mare parte a sălii, dar furtunoase și îndelungate, în zona unde peremiștii formează un grup bine organizat. Oaspeții străini, pentru care a vorbit Le Penul român, nu schițează nicio mișcare. Pentru PD, deputata Anca Boagiu, tânără, respectând cu distinție solemnitatea adunării, imagine încurajatoare a noii politici românești. La fel, deputatul Wolfgang Wittstock, lider al Forumului Democrat al Germanilor din România, reprezentant al grupului parlamentar al minorităților naționale, care, ca și senatorul Frunda, semnalează și restanțele în materie. Vechi și nou, într-o adunare solemnă, la București. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Într-o întâlnire cu presa de astăzi, liderii UDMR au evitat cu atenție să revină asupra contenciosului privind Statuia Libertății de la Arad. Mai mult, Marco Bello și ai săi au reiterat ideea că resping orice speculație privind o eventuală suspendare a protocolului cu PSD. Detalii de la Ingrid Șușu.
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România afirmă că eșecul înregistrat de încercarea de reamplasare a Statuiei Libertății la Arad a lăsat relațiile cu PSD. Marco Bello, președintele UDMR, declară că actuala criză prin care trec relațiile cu partidul de guvernământ va face obiectul unei evaluări în cadrul Consiliului Reprezentanților Unionali, convocat la sfârșitul acestei săptămâni la Târgu Mureș. Marco Bello.
În ceea ce privește problema Statuii Libertății, consider că această problemă nu s-a rezolvat încă și în continuare vezi relațiile noastre cu PSD.